რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავი ახალი ამბები მოკლედ. პაკისტანში 130-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა სკოლაზე თავდასხმის შედეგად. რუსული რუფლის კურსი ვარდნას განაგრძობს. ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ მონაცემებით განვლილ წლების განმავლობაში მსოფლიოში 66 ჟურნალისტი მოკლეს. საქართველოში ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის ვადა კიდევ 2 წლით გახანგრძლივდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. პაკისტანელი ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ქალაქ ფეშავარის სკოლაში ბოლო მოეხო თავდასხმას, რომელიც შედეგადაც დაიღუპა 130-ზე მეტი ადამიანი, უმეტესწილად ბავშვები, და დაიჭრა 120 ადამიანი. თავდასხმის დაწყებიდან 8 საათის შემდეგ სამხედრო ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ოპერაცია, რომლის მიზანიც იყო სკოლაზე თავდასხმისთვის ბოლოს მოხება, დასრულებულია და მოკლულია 9 ექსტრემისტი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანმა. თალიბანის წარმომადგენელი მუჰამად უმარ ხორასანი აცხადებს, რომ თავდასხმა იყო შურისძიება ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანში არმიის სამხედრო ოპერაციისთვის. ამ რეგიონში ძლიერი პოზიციები აქვთ ექსტრემისტებს. დღევანდელი თავდასხმის თვითმხილველები ამბობენ, რომ შეიარაღებული პირები განურჩევლად ესროდნენ საკლასო ოთახებში მყოფ ხალხს. რუსული რუფლის კურსი ვარდნას განაგრძობს მას შემდეგაც, რაც რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა მკვეთრად გაზარდა ამოსავალი საპროცენტო განაკვეთი რუბლის გაუფასურების შესაჩერებლად. 16 დეკემბერს ნაშუადღებს დოლარის ფასი მოსკოვში თითქმის 80 რუბლამდე გაიზარდა ევროსი 100 რუბლამდე. მაგრამ მოგვიანებით რუბლი გაძლიერდა და 1 დოლართან მიმართებით 72-მდე ჩამოვიდა, ევრო კი 91 რუბლი ხირდა. მას შემდეგ, რაც 15 დეკემბერს 1 დოლარის ფასი 63 რუბლს გასცდა, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა გვიან საღამოს გამოაცხადა, რომ 10.5%-დან 17%-მდე ზრდის ამოსავალ საპროცენტო განაკვეთს. ამას მოხვა რუბლის გაძლიერება დოლართან მიმართებით 60-მდე ჩამოსვლა, მაგრამ მოგვიანებით რუბლი კვლავ გაუფასურდა. რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარე ელვირა ნაბიულინა ასე განმარტავს რუბლის კურსის დაცემის მიზეზებს.
ბოლო ხანს შეინიშნებოდა ეროვნული ვალუტის კურსის მკვეთრად მნიშვნელოვნად დასუსტება. ამის მთავარი მიზეზებია როგორც ნავთობის ფასის შემცირება, ისე ჩვენი კომპანიებისთვის, ჩვენი ბანკებისთვის შესაძლებლობის წართმევა მიმართონ დაფინანსების საერთაშორისო წყაროებს.
განმარტა რუსეთის ცენტრალური ბანკის თავმჯდომარემ 16 დეკემბერს მედია საშუალებებთან რუსია 24-თან და როიტერსთან ინტერვიუში. პარიზში დაფუძნებული ორგანიზაციის რეპორტერები უსაზღვრებოდ მონაცემებით განვლილ წლების განმავლობაში მსოფლიოში 66 ჟურნალისტი იქნა მოკლული პროფესიულ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ეს მაჩვენებელი 7%-ით ნაკლებია 2013 წელთან შედარებით, თუმცა ორგანიზაციის შეფასებით, რომელიც მის ყოველწლიურ ანგარიშია გამოთქმული, სირიაში ჟურნალისტებისთვის თავის მოკვეთა ხატყობს უკიდურეს საფრთხეს, რომელშიც ჟურნალისტებს უწევთ მუშაობა კონფლიქტების გაშუქებისას. საქართველოში ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის ვადა კიდევ 2 წლით გახანგრძლივდა. ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისიის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით, მისიის მუშაობა საქართველოში 2016 წლის 14 დეკემბრამდე გაგრძელდება. ევროკავშირის სათამკვირვებლო მისია საქართველოში გაიგზავნა 2008 წლის სექტემბერში, მას შემდეგ, რაც 2008 წლის აგვისტოში ევროკავშირის შუამავლობით ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომელმაც ბოლო მოუღო რუსეთთან საქართველოს ომს. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩან ანუაშვილის განცხადებით 2014 წლის განმავლობაში სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში პატიმართა სავარაუდო თვითმკვლელობის 5 ფაქტი მოხდა, რაც მიუთითებს, რომ ასამუშავებელია შესაბამისი პროგრამები. დღეს ნანუაშვილმა წევანდელი ანგარიში გააცნო საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. ავღანეთში აისაფის მისიის შესასრულებლად მიემგზავრება საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეოთხე მექანიზირებული ბრიგადის ასეული. მისი გაცილების დღევანდელ ცერემონიას ვაზიანის ბაზაზე დაესწრნენ საქართველოს თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the faith allows. Hang a shining star upon the highest bow, and have yourself a merry little Christmas to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough. Christmas, have yourself a merry little Christmas, have yourself a merry little Christmas now.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Merry Christmas baby, short the tree merry nights. I said Merry Christmas baby, you short the tree merry nights. And I feel like I'm in paradise, all right.
Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Got my music on the radio. Feel like I want to kiss you, baby, standing underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah.
Santa came down the chimney, mm-hmm. 3:30, y'all.
And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Should you treat me nice?
Should you treat me nice?
You bought me all in presents. Now I feel like I'm in paradise. Paradise. Oh, yeah, yeah.
For me, lying on the floor,
I said,
Merry Christmas, baby.
Sure,
you treat me nice.
Yeah.
Said you bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise.
I feel like I'm in paradise.
Merry Christmas, baby.
Got some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh in Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. Thank you. I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
When the kids start singing and the band begins to play.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay, and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Christmas time. I know you're out there
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Ashividi da Otxe Radio Tavisupleba.
Ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Əvvəlcə Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan sakini korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə nədən şikayət etdi?
Mən zəng elədim qaz idarəsinə, dedilər ki, maşınımız yoxdur. Filan dedim, məsə maşın olan deyiləm ki, Azərbaycan hökuməti nə vaxt 10 litr benzindən yana boğaz uza çatış alırsınız. Mən sizə benzin alacağım, nə edəcəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm.
İrandan kafil getiren daha bir iş adamının necə deyirlər işi astara gömrüyündə düyünə düşdü.
Sənsən hamısı faydasındadır. Sadəcə mən nömrə verimlər ki, mən deyirsən, mən aparət deyirsən ona. Çünki ondan icazı alacaq, bir tərəfdən problem getirəm, o da ki, onlar sizin işləsə müdaxilə edə bilməzdir.
Astarada çəlti çəkən kişi ilə söhbət.
Bir dənə texnika yoxdur, bunu bir dənə. Mən özüm qalıram məsələn, mənim yaşım çoxdur, elə deyil. Hər nəyi fikirləşir, hər nəyi görmüşəm, hələ indi görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Amma məmurlar.
Cədəbəy də bir ailənin torpaq sevgisi.
Orpa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, torpaq özündür. Özün bilirsən, nə əkirsən, nə səpirsən, özün üçün. Bax, 2 hektar, 8 torpaq sahəmiz var.
Və ən nəhayət Siyəzənin Qərəz kəndindən yuxarı orqanlara yazılan şikayət məktublarına hansı cavablar gəlib?
Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq gələn il investisiya proqramına salınıb. Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Naxçıvan sakini Qadir Quliyev qaz idarəsindən korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə şikayət edib. Ancaq öz haqlarını yaxşı bilən bu insanın aylar keçsə də hələ ki şikayətinə cavab verilməyib. Daha ətraflı Naxçıvan müxbiri Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvan sakini Qadir Quliyev korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsindən şikayətçidir. O deyir ki, bir neçə ay öncə oğluna tikdiyi yeni evə qaz səkdirmək üçün Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismar İdarəsinə müraciət edib. Qadir Quliyevin bildirdiyinə görə idarədə ondan rüşvət tələb ediblər. Rüşvət verməkdən imtina etdiyini deyən Naxçıvan sakini korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinə üz tutub. Lakin Qadir Quliyevin sözlərinə görə 2 aydan artıqdır ki, müraciət etdiyi idarədən cavab ala bilmir.
2013-cü ilin dekabr ayının 4-ü oğlum gedib ərzə vermiş idarəsinə də qaz idarəsinə də. Mart ayına qədər heç bir xəbər də zəng elədim. 2 gün sonra oğlumu zəng eləyiblər onun telefonuna, onun telefonun zadını da alıb götürmüşlər ərzə verən vaxtı. Və gəl protokola qol çək gedirik sizə qaz çəkməyə. Gedir ora deyirlər ki, bir dənə qurcavoy maşın tut, bu materialları yığa aparaq sizə. Bir dənə də taksi çağır gəlsin, fəhilləri aparsın. O da mənə zəng elədi ki, belə deyim, orada idarədə heç maşın yox. Dedi 30 kimi maşın var, deyirəm bunlar nə maşın? Deyir onların bir dənəsi işləyir, onu göndərim. Şərrə qaçdaki şəhər, bu birlər işləmir. Mən zəng elədim təzdən qaycılarına, dedilər ki, belə maşınımız yoxdur filan. Dedim, mən sizə maşın alan deyiləm ki, Azərbaycan hökuməti nə? Vaxt edir ki, mən 10 litr benzindən yana boğaz uza çatış alırsınız. Mən sizə benzin alacağım, nəyə edəcəm? Dedilər ki, belə problemdir, maşın məsələsi düzəlməyəcək. Dedim, düzəlməyəcək, mən düzəldərəm. Zəng elədim Karibsə qarşı mübarizə edərəsinə. Mart ayının 18-i zəng eləmişəm, ora məni qeydiyyətə salıblar.
Qadir Quliyev deyir ki, 15-ün gözləyib, həmin idarəyə yenidən müraciət edib.
Şundan 15-ün keçdi, zəng elədim, bana oldu. Dedilər, nə bir qadının nömrəsini verdilər ki, onların əlaqə saxlı onlar deyəcək. Onlar da zəng elədim, dedi, qoy bir ay tamam olsun. Sonra da bir ay möhləti var, 20 gündən bir aya qədər. Dedim də 20 gün az qar tamam olsun. Dedi, yox, qoy bir ay tamam olsun. Dəhsə üstünə bir 15 gün keçdi, bir də zəng elədim. Dedi ki, bir 10 gündə gözlə də, bir aydan 40 günə qədərdir. Dedim, yavaş yavaş arta-arta gedi, deyəsən sizdən bir iş görən çıxmayacaq. Dedi ki, bir neft şirkətinə göndərmiş, oradan xəbər gəlməlidir. Dəhsə üstündən 10 gündə keçdi, bir də zəng elədim. Dedi, dəftərxanaya müraciət elə, dəftərxanaya. Öyrəndim, dəftərxananın telefonunu verdilər, ora zəng elədim, oradan öyrəndim. Dedilər, biz göndərmişik sənədləri prokurora. Kimdir prokuror nömrəsin? Nəsə vermədilər, sonra üstündən bir 5-6 gün keçdi, bir də öyrən. Demək, bu aylar ərzində bir 2-3 dəfə mən onunla əlaqə saxlaya bilmişəm. O da elə bir həftə möhlət verir, bir həftə möhlət verir, bir həftə yolla özüm zəng eləyəcəm, aynəm nə eləyəcəm. Axır sözdə bu oldu ki, bu mənim ihtiyacım baş prokuror səviyyəsində həll olunması məsələdir. Ondan sonra 2-3 dəfə də zəng eləmişəm, indi gör mənim nömrəmdə heç turub qana qaldırmırlar.
Naxçıvan Muxtar Respublika Qaz İstismarı İdarəsindən Qadir Quliyevin iddialarını əsassız sayırlar. Onların bildirdiyinə görə adı çəkilən şəxs idarəyə müraciət etməyib. Korrupsiya qarşı mübarizə idarəsindən isə qeydə alınan bütün şikayətləri araşdırdıqlarını və 20 gün ərzində müvafiq addımlar atdıqlarını bildirdilər. İdarədən dedilər ki, Qadir Quliyevin müraciəti ilə bağlı şikayəti varsa, onlara təkrar müraciət eləyə bilər.
İrandan kafil gətirən daha bir iş adamının necə deyərlər ki, astara gömrüyünlə düyünə düşüb. Kafil astara gömrüyündən buraxılmır. Üstəlik yükü daşıyan sürücünün də maşını əlindən çıxdığından ailəsini dolandırmağa çətinlik çəkdiyini bildirir. Müstəcəm Məmmədov eşidək.
İrandan kafel gətirən daha bir iş adamı astara gömrüyündə problemlərlə üzləşib. İş adamı Vüsal Hacıyev deyir ki, ona məxsus kafelin yükləndiyi maşın mayın 12-sindən astara gömrüyündə saxlanıb. Sahibkə bütün sənədlərin qaydasında olduğunu deyir.
İrandan kafel gətirmişik. Astara gömrüyünə gedir, sənətlər hamısı qaydasındadır. Oradan mənim əlaqəm deyirlər ki, burada qədər sənət sənətlərində heç bir çatışmamazlıq yoxdur. Sənətlər hamısı qaydasındadır. Sadəcə mənim nömrə verirlər ki, mənə deyir, mənə polis deyir ki, ona. Ki, ondan icazə alacaq, deyil adında bir şəxsdir. Ondan icazəni al, bir səhətdən problem getirəm, qədər ki, onlar sizin işinizə müdaxilə edə bilməzdir.
Sahibkar deyir ki, bütün sənədləri qaydasında olduğu halda, nə üçün kimisə axtarmalıdır. Buna görə də gömrük komitəsinin qanər xəttinə 192-yə və astara gömrüyünün yük şöbəsinə müraciət edib. O deyir ki, digər yükünü Tovuz gömrüyündə saxlayıblar. Eyni vəziyyət orada da yaranıb. Sahibkarın sözlərinə görə 5-ci dəfədir ki, belə halla rastlaşır.
Eyni suallarla fərdlərim düz olur. Yenə kimlərdəsə icazə gözləyirəm ki, mənim alma icazə verilsinə buraxın. İranından bir dəfədir, amma Türkiyədən gətirdiyim müjəli təfələrin olan vəziyyətdir. Hər dəfədə eyni vəziyyət təkrarlanmış. Cənab prezidentə müraciətimiz olubdur. Aydın Əliyevə müraciətlərimizi etmişik. Məktublarımızın cavabını gözləyirik.
Sahibkar ona verilən telefon nömrəsinə də zəng etdiyini deyir.
Telefonda dəfələrlə zəng eləmişəm ona. Deyir ki, qardaşım, mən kiməm ki, deyir, mal saxlayan. O onun sınaqdır, bu da bunun sınaqdır. Deyir, mən kiməm ki, malı saxlayan? Malı saxlayan saxlayıb, qoy buraxsın özdən, mən heç kiməm. Bir maşın yükdür, biri axtarıdır, biri sınıf köküdə.
Sürücü Musa Əliyev isə deyir ki, yük altında olan maşını iki dəfə İrana qaytarıblar.
Bir dəfə qaytardılar İrana, dedilər ki, sənədlər düz deyil. Getdim sənədləri təcrübədən bir dəfə də düzəltdim, İrandan qaytardım yüklə. Yenə gəldilər, yenə bir əsas tutdular. Sənədi təcrübədən onun kopyası əsli, dedilər ki, bu onun kopyası bir əslidir. Əslim gətirdim İrandan. Gördüm heç nə. Yenə də mənə dillər qoyacaqlar. Biraz qışqır qoyuz oldum ki, mənə əziyyətə solursunuz. Yaxud da mənə özümü buraxdılar, maşın deyirlər, qoy içəri, gəl, getirə, oslağım olsa sənə xəbər eləyərik. So, komplet nə etmə. Invoice-ın da əslim gətirdim.
Sürücünün sözlərinə görə neçə gündür ki, borcla yaşayır. Sahibkarla razılaşmaya görə, hər keçən boş günə görə ona 50 manat ödəməlidir. Hələ ki, bir qəpik də ona verilməyib.
Üç adamı ilə İrandan danışdım. O deyir ki, ola ki, Bakıda kömlükdə 2 gün, 3 gün yubansın yük. 2 gün, 3 gün yubanar, ondan sonra hər günü və 50 manat pul verərik. Uzaqbaşı 3 gün, 2 gün, 5 gün həkimi bir uzaqbaşı yük kömlükdə yubansa, heç bir problemi yoxdur. Amma indi müşət gəlin maşın yubanıb burada, yalnız heç bir pul da almamışam, İrandan da borc eləyib çıxmışam bu tərəfə. Özüm də uşaqlara da borcluyam.
Astara Gömrük İdarəsinə çarpkara verilən Cehim adlı şəxsin telefon nömrəsinə biz də zəng etdik. Oradan belə bir cavab aldıq.
Mən sizə sözünüzə kəsirəm, belə bir şey mümkün deyil olmağı. Yəni ona yanlış, düzgün məlumat verməklər.
Nə üçün gömrük sizin adınızı hallandırır sualına isə o belə cavab verdi.
Bilmirəm, açıq, mən də bilmirəm. Çünki niyə onu deyirlər, niyə onu o şəkildə deyirlər, mən də ona heç bir şəkildə anlaya bilmirəm. Xarş edirəm, dəqiqləşdirsin, görmüşsən. Yəni, onun mənə heç bir əziyyəti yoxdur. Mən ona ixtiyarım yoxdur şu an saxdır, mən kimim şu an saxdır.
Astara Yük Şöbəsi müdürü Aydın Əliyev də gömrükdə həmin yükün saxlandığını təsdiq etdi. Aydın Əliyevin sözlərinə görə sahibkarın sənədləri düz deyil.
O, həqiqətən də sənədlərində saxlanmazlıq varsa, uyğunluq təşkilatı yoxdur, uyğunluq orijinalda, ona görə saxlanmazlıq.
O, Ceyhun adlı şəxsi isə tanımadığını bildirdi. Müxtəlif səbəblərlə Astara gömrüyündə saxlanan yüklər çoxdur. Onlardan biri də Arçın kiçik müəssisəyə məxsus yükdür. Müəssisənin direktoru Yunus Rocaq deyir ki, onun da kafili 4 aydır ki, gömrüdə saxlanır. Sahibkar Astara Gömrük İdarəsini Şirvan İqtisad Məhkəməsinə verib. İqtisad Məhkəməsində gömrüyün nümayəndəsi bildirib ki, müəssisənin təqdim etdiyi sənədlərdən biri skanerdən çıxarılıb. Buna görə də sənəd ekspertizəyə verilib. Sahibkarın sözlərinə görə bu sənəd malı qiymətləndirən sənəddir. O deyir ki, qanuna görə gömrük idarəsi özü də malı qiymətləndirə bilər, lakin etmir. O deyir ki, gömrük idarəsi məsələnin qanun yolla həll edilməsində maraqlı deyil. Bu il üçüncü belə hadisədir ki, iş adamları Astara gömrüyündən azadlıq radiosuna müraciət edirlər. İqtisadçı Vidadi Mirzayev deyir ki, adətən Astara gömrük idarəsi sənədlərin birini bəhanə gətirir. Sənədin əslini tələb edirlər. Əsli təqdim olunandan sonra da yük buraxılmır. Sahibkərə monopolistin telefon nömrəsini ötürürlər və məsləhət görürlər ki, onunla razılaşsın. Bu da alınmayanda yükü ailədə gömrükdə saxlayırlar. İş adamı kifayət qədər ziyana düşür. Növbəti mərhələdə iş adamı ya onların şərtləri ilə razılaşır, ya da kafinin gətirilməsindən imtina edir.
Müstəcəm Məmmədov növbəti reportajında isə bizi Astarada çəlti çəkən bir kişi ilə tanış edəcək. Həmin zəhmətkeş, ahıl adamla müxbirimizin söhbətini dinlədikcə, ildən ilə Azərbaycanda çəlti sahələrinin azalmasının səbəbləri də sizə aydın olacaq.
İndi bazar və mağazalarda Azərbaycan düyüsünü tapmaq müşkül məsələyə dönüb. Yerli düyülər həm bahadır, həm də tapılmır. Mağazalarda əsasən xarici ölkələrdən gətirilmiş düyülər satılır. Halbuki bazarın tələbatını ödəmək üçün kifayət qədər düyü istisal etmək olar. Astara rayonu Suparbaş kənd sakini 84 yaşlı Musa İbrahimov bu vəziyyəti Azərbaycanda çəlti əkininin ildən ilə azalması ilə izah edir. O, 22 ildir ki, çəlti əkir. Ağıl yaşında oğlu Musa İbrahimov ailə üzvləri ilə birlikdə həyətyanı sahədə də müxtəlif kənd təsərrüfat məsulları becərir. Oğlu Eldəniz İbrahimov da onunla yanaşı çalışır. O deyir ki, bütün işləri atası və yaxınları ilə birlikdə görür.
Qardaşım oğlunu götürürəm. Bir yerdə gedirik, köməli, hamarlı. Yavaş-yavaş özüm üçün əkirik.
Musa İbrahimov həyətdə işini qutardıqdan sonra çəltik sahəsinə tələsir. O deyir ki, çəltik əkinini başa çatdırıb. İndi əsas işləri sahəyə nəzarət etməkdən ibarətdir. Yol boyu çəltikçiliklə bağlı problemlərdən danışırıq.
Keçərlərim mənim, dedim, bu bücərimə 14 dənə inək almışdı. Öz də kəsəvətini əli ilə. Buna zəng edəmə, sənin bu kəndin inəkləri bilən nə gəlir mənim tuzağımın içində? Gecə ilə öldü, yine gündüz ola cəhənnəm, mən gündüz ola cəhənnəm, birini göndərdilədir, əsbərdilə gələməsin.
Onun sözlərinə görə çəltikçilik ağız zəhmət istəyir. Demək olar ki, bütün işlər əl əməyi ilə görülür.
Patron içindəsin, böyük arvatları orada gətirəyəm, Atıba kəndində. 8 dənə arvat gətirəyəm. Gətirəm 2 gün işləyirlər mən. Burada 12 manatdan pulunu da verirəm, gündə 3 dəfə yeməyini də verirəm, çayını da verirəm, razılı verirlər, gedirlər.
O deyir ki, çəltikçiliyə aid texnika yoxdur. Bu baxımdan da problemlər yaranır.
Sovet hökuməti dağılan kimi, hər raz itin malı. Götürdürlər deməli, bunları hamı satdılar. Nə bilim, Cəllabada, nə bilim, o Türkiyə havalara. Bir dənə texnika indi bizdə yoxdur. Bir dənə artı var, Urzadın oğlu var, sən dinə. Elçin. Ha. Xeybərin oğlu. Ha. İndi bir sınır, öndə elə var, bir az gedir, xarab olur. Nəsəyə sürülür, 300 manat. İndi mən nənəsi ölmüş. Necə onu yəkim mən?
Musa İbrahimov deyir ki, 10 il bundan əvvəl Suparbaş kəndi daxil olmaqla ətraf kəndlərdə ailələrin əksəriyyəti çəltik əkini ilə məşğul idilər. İndi çəltik əkənləri barmaqla saymaq olar.
Heç əkəni yoxdur, cəmi 3-4 nəfər. Mənə də bir nəfər yoxdur əkən. o qapşımalı var, qırşaqlar məhəlləsi ya. Onlar kimi, nə deyim sən, necə adamdırlar, o toların tarixi var. Gör, bir yana girək ki, əgər onun üçün yoxdursa texnikə, mənim üçün də yoxdur. Niyə mənim üçün çətindir, mən 85 yaşım var mənim, mənim üçün çətindir. Səs eləmir. Niyə? O da başqa işlərlə məşğuldur.
Çətik sahaların çoxu əkilməmiş qalıb, boş qalmış sahələr göz işlədikcə uzanır. Yalnız Artubay kəndinin istiqamətində sahalarda adamlar görünür. Musa kişinin fikrincə Astara büyüsü ekoloji cəhddən təmizdir. Demək olar ki, gübrə verilmir, təbii şəkildə yetişir. Bu baxımdan da alıcısı həmişə başının üstündədir. Evlərdən yığıb aparırlar.
Keyfiyyətlidir, bu nə yaxşı bir yox. Əsasən bu bizdə bizə peydə olur. Haşimi, bir də Həsən Sarı. İki nədir? İki dəqiqə bizə bu sorta qoddadır. Bakıda altı mağazadır. Burada isə.
Nə qədər əkirdin?
Həyatımı yəndən. Mən əkirdim bir hektar. Təmiz bir hektar, 10 sotka. Sonra bu açıqanda rəhməti Zərxan müəllim vardı. Bu da mənim yanında əkərdi. Atıyla bir şey elədir, Musa əkirə. Əkirdim onların da payını göndərərdim.
Onun fikrincə, Azərbaycanda təhlikliyə bir yana yanaşırlar. Çəltikçiliklə maraqlanan yoxdur. O deyir ki, hökumət diqqət versə, Azərbaycan düyüsü öz yerini tutar. Həm də iş yerləri açılar.
Hökumət yardım göstərməlidir, texnikə verməlidir, sənayə verməlidir. Ondan sonra sürdürməlidir. Yenə bir münasib qiymətə də dəhi 300 manat yox. 100 manat olsun, 120 manat olsun. Hektardır. Nə var? Hökumət üçün nə var belə şey? Bir dənə texnika yoxdur. Onu bir dənə, mən ödüm qalıram məsələ, mənim yaşım çoxdur da. Elə də hər nəyi fikirləşirəm, hər nəyi görmüşəm. Hələ indi də görürəm. Görürəm ki, haqsızlıq baş alıb gedir. Kimlərdir? Hamı məmurlar. Hamı məmurlar, kefdədirlər, faymirlər, iş kimi. Şərdə otellər adama tutarlar. Zaten mənim oğlumu gəlir, sosial yardımı almaq üçün. Bir dənə şərhəsində onu tutdular. Yazılır, yaxanlar qurtardım. Niyə sağ olsun bizim cirayimiz? Çikirə ona sağ olsun ki, o günə rəhm elədi. Getdim onun yanına da. Gəlib bunu dedim, 4-dün uşağı dömür. Gəlib dedim, müracaat edir ki, niyə vermişsiniz? Bizlikdir. O da bizlikdir. Abi kimlikdir bəs, bu hansı hökumətin? Hökumət bizə nədir bizim Azərbaycana?
Yaxınlıqda işləyən kənd sakininə yaxınlaşıb, çəltik əkini ilə bağlı fikirlərini bilmək istəyirik. Özünü Vaqif Həsənov kimi təqdim edən kənd sakini deyir ki, çəltik əkmək üçün kömək lazımdır. O çəltiyin yerinə bostan əkib. Onun dediyinə görə çəltik əkmək üçün əlində vəsaitin olmalıdır. Çoxlarının vəsaiti olmadığına görə əkə bilmir.
Kəndlik, əkinçi olmalıyıq. Bu da məhsul çalışıq, əkmişik, bəcərəyik cavab bundan bir. Özümüzü qida əldə edəyək. Çəltikçilik deyək ki, əkir bacarı, bacarmayan bacar imkan yoxdur. Gərək bir kömək bir tərəfdən adamı bir dayaq ola, adam bunu amala gətirək.
Musa İbrahim isə əkin sahasını nəzərdən keçirir. O deyir ki, kifayət qədər su var. Onun fikrincə, belə getsə, yaxşı məhsul alınacaq. Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının kənd təsərrüfatı üzrə Mavini Firidun Əhmədov deyir ki, bu il 100 hektardan çox sahada çəti əkini nəzərdə tutulub. Onun sözlərinə görə, texnika ilə bağlı yuxarı orqanlara müraciət olunub. Məsələnin həll ediləcəyinə ümid bəsləyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər yedik. Biz ona dərimiz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyə, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur bu cür vətən xainlərinin mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxan.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətənimiz ölməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilməliyik ki,
anti-milli unsurlar ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Müxbirimiz Günnur Raqif qızı isə bizi xəyalı da olsa Gədəbəy rayonunun Çənlibel kəndinə aparacaq. Söhbət dastan qəhrəmanlarından yox, əmək qəhrəmanlarından gedir. O da bizi bir zəhmətkeş ailə ilə tanış edəcək.
Gədəbəy aşırımının tozlu yollarını keçən kimi yolun sağ tərəfində laləli, sarı çiçəkli, yaşıl çəmənliklər görünür. Yolun solunda günəşdən qorunmaq üçün başına panama qoymuş, əli belli, kətməli, zəhmətkeş kəndlilər görünür. Qadın, kişi hamı torpağın nazını çəkir ki, məhsulu bol, bərəkətli olsun. Gədəbəyin girəcəyindəki ilk kəndin, Çənlibelin sakinləri də əsas dolanışıqlarını əkin biçinlə əldə edirlər. Daha yüksəklikdə olan kətlər isə əsasən maldarlıqla məşğul olurlar. Çənlibel sakini Süphan Əliyevin də 3 hektara yaxın torpağı var. Dediyinə görə, pay torpaqlarının bölgüsündən sonra meylini əkib becərməyə verib.
Arpa bəhmişi, arpa, buğda, təsərrüfatda işləmək çox gözəldir. Yaxşıdır, öz torpaq özündür. Özün bilirsən nə əkirsən, nə səpirsən özün üçün. Bax, 2 hektar 18 sot torpaq sahəmiz var. Onun bir 50 sotunu qarta beləmişik. 1 hektar buğda, hektar yarımda at beləmişik.
Hə,
yoldaşlarımız.
Bu məhsuldarlıq necə? Yaxşı olur musun?
Yaxşıdır, pis yox.
Yaxşıdır, yağmasın. Aha, yağış yağanda sizə sərf verir.
Hə, yaxşıdır, pis deyil. Burada suvarma su yoxdur. Burada hamımız təbiətdir, hamımız demiyyət.
Demiyyət.
İndi qartop məsələn 50 sot qarardasa 50 sota dəyək bir 5 ton, 6 tona yaxın qartop verir. Məsələn, arpa buğda da hektara 20 sentner, 25 sentner belə verir.
Süphan Əliyev danışa-danışa kətməlini qabar bağlamış palçıqlı əllərindən yerə qoymur. Gah alaq təmizləyir, gah da lazımsız xırda daşları yaşıl kartof çiçəyindən ayırır. Onun cərgələnmiş, səliqə ilə xətlənmiş kartof ilə yanaşı sap-sarı çiçəkli arpa və saçaqlı taxıl sahələri də var. Maraqlısı odur ki, uzaqdan belə böyük görünən bu təpəni əhatə edən bu qədər sahəyə cəmi 3 nəfər necə deyərlər yamyaşıl nəfəs verir. Deməsinə görə onun ailəsi qazanc az da olsa, çox da olsa torpağa ümid bağlayır. Bircə məhsulu yaxşı qiymətə sata bilsələr.
Düzdür, hasıla gətirirsən çıxanda yaxşı olanda o qədər qiymətə, yaxşı qiymətə getmir. Elə bil, çəkdiyimiz əmək, əziyyət elə bil əlimizdə qalır. O baxmayaraq yenə əkirik, dənə verim. Başqa ərazimiz yoxdur.
Aha, kətli başqa.
Hə, kətli baba, yalnız torpağına mərk. Kartof, məsələn, yerdən çıxanda bir 50 qəpiyə, 60 qəpiyə belə getsə xeyir eləyir. Amma elə bir vəziyyət gəlir, gəlir, 15 qəpiyə, 20 qəpiyə də verə bilmək.
O da heç deyil. O da heç deyil. Malat dərmanını eləmir
daha. Elə bir dənə yaşılaşdırma vurur, bir də burada juk yer, cücü deyir, yola juk dərmanı. Bir də ondan istifadə edir, başqa heç bir dərmanla istifadə edir. Dövlət tərəfindən bizə yardım yalnız o subsidiyalar verilir, hektara məsələn 40 manat verilir əkmək üçün. Bir də kübrələr verilir, kim istəyir gedir alır gətirir də.
Kürəyini torpaqdan qazanan Gədəbəylilər kartof və digər gec xarab olan məhsullarını adətən Şəmkir və Bakı bazarlarında satırlar. Ancaq bəzi məhsullar elə əllərindəcə qalır.
Əlbəttə, bax, bizim kətdə bu Çənlibel kəndində bir emal müəssisəsi olsa çox gözəl olar. Belə istər kartofda, istər taxılda, istər məsələn sütçülükdə, hər bir şeydə bu kənddə lazımdır. Böyük kətdir. Bütün cəmaatın hamısının yardımcı təsərrüfatı var, malı var, heyvanı var, ancaq bunun qatığıdır, südüdür, peynirdir, bunu satmağa heç bir yer yox. İmkanı olan aparır məsələn Şəmkirdə orada burada, o da səndə elə qiymətə verilmirdi. Amma hökumət bir tərəfdən emal müəssisəsi olsa, alsa bilərsən bir yerdən verir, bir yerdən də pulunu götürür.
Gədəbəy sahələrinin suvarılması üçün suvarma sistemləri yoxdur. Bəzən yay aylarında suya tələbat çox olsa da, əkinçilər elə də şikayətlənmirlər. Çünki torpağın özü dəmiyyədir. Əliyevlər ailəsinin 3 üzvü hər gün 3 hektara yaxın torpağın, onların ifadəsi ilə desək, nazlı çəkməklə başa vurur. Torpaqlarının bar verməsi üçün tək ümidləri yağış yağmasınadır.
Siyazəndə Qərəh adlı bir kənd var. Bu kəndin sakinləri illərdir problemlərlə bağlı yuxarı orqanlara şikayət məktubları yazırlar. Ancaq hələ ki onların ifadəsi ilə desək, aldıqları cavab vədlərdən başqa bir şey deyil. Bu kəndin örüş yerlərindən tutmuş, məscidlərinin yarımçıq qalmasına qədər çoxsaylı problemləri var. Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın Qərəhdən hazırladıqları reportajı dinləyək.
Qərəh Siyəzənin Yenikənd İnzibati Ərazi dairəsində yerləşir. Samur Dəvəçovlağındadır. Kəndin maraqlı tarixi olsa da problemləri qonşu kəndlərdəkindən fərqli deyil. Kimsə işıqdan, kimisi qazdan, kimisi örüşün olmamasından gireylidir. Kənd sakinləri əvvəlcə bizi kəndlə fotolarda tanış edirlər.
Buradakı dərman saxlanan preparatlardır
bağlı.
Bu kəndin
çıxan yeri.
Quruntuvu sudur. Meşədən
bulardan çıxan yeri.
Çirkabın içindən oradan gələr sudur. Bu belə.
Məktəb.
Bu bizim mektebimizin fotoğrafıdır.
Nedir mektebimiz?
Bu bizim bir dakika siz gördüğünüz torba Lira'nın sallarlı vaziyetindedir.
Üst olmaz.
Bunlar Şalman'ın köylüğüdür.
Bunu da çeşin bir de.
İzra hakimi gelende biz buna geldik.
Onu da çeşin. Götür oları. Onu da çeş.
Siz haralara müracaat etmişsiniz?
Kendiler deyirlər uzun illərdir ki, gilli su ilə qidalanırlar. Çırx kəndin problemləri ilə əyani tanışlığa. Bu kənddə əhali heyvandarlıqla məşğul ola bilmir. Səbəb kəndin ərazisinin heyvandarlıq üçün əlverişsiz olmasıdır.
Bu bizim məsəl üçün kanaldan, dəvə çamur kanalından mal üçün, bağçalar üçün, bu bostanlarımız üçün gələn arxımızdır bu bizim. Bu bizə var bu mal yana. Bu malın hər tərəfində bir adam oturur. Bu mal çıxmasıdır. Ne bilmiyor kardeş. Gedi atır özünü kanala. Ve yığıp saklayalım bunu. Çünkü mümkün değil. Onu bu da kanalın üstünden böyle bir tane dar körpü koydular. Keşten de mütlak atma özünü suyu göre hayvan.
Her gün.
Ne kadar çıkarttın lan bunu? Ne kadar çıkarttın? Mümkün değil de kardeş.
Sakinlər sözlərinə görə əsas problemlərdən biri kənddə maye qazın olmamasıdır.
Qazla əlaqədar Azərbaycan Respublikası Sənaye və Energetika Nazirliyi Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən olan müraciətimizə verilən cavab 2008-ci il 4 dekabr tarixində.
Nə cavab verilib?
Yəni cavabların hamısında eyni cavabdır. Bütün məktublara verilən cavablar yağlı vədlərdir. Bu il həll olunacaq gələn il investisiya proqramına salınıb. Sonra Azərbaycan Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyəti. Yəni bu malların örüşə getməsi üçün mal keçidi xahiş elədik, ona da müsbət cavab verilmədi. Yuxarı kanaldan, təzə çəkilən kanaldan.
Bir neçə il əvvəl kənd sakini Əlirza Hüseynov inanclı sakinlərə özündən bir töhfə kimi məscid tikdirmək qərarına gəlib. Ancaq maliyyə çatışmazlığı bu işi başa vurmağa imkan verməyib. Bizi kəndin ortasındakı yarımçıq tikilinin yanına çəkib aparır.
Fermer yaratmışdır, seyirlər fermer təsərrüfatı. Sonra dağıldı fermer təsərrüfatı.
Dağıldı, yəni ki, öz vəsaitimiz hesabını, bunu gücümüz çatan qədər eləmişik, qalıb eləmələ dönüb qoymam.
Köməkli yoxdur.
Dövlət tərəfindən heç bir köməkli yoxdur. Yəni, nə xərclənilibsə, ancaq öz şəxsi vəsaitimiz hesabını. İmkan dairəsində köməkli yolun saxıb, onu da tamamlayar, dolarərdir cəmaat istifadəsinə də. Yəni ki, namaz qılanlar var burada, yəni ki, dini ayinlər var keçirilməli. Yəni ki, cəmaat ölsə ölür məsəl üçün və hər öz qapısında olmaz məsciddə yuyurlar, məsciddə kəfənlənər, belə şeylər. Yəni, məscid kənddə lazımlı şeydir, yəni. Müsəlman olsa bu olmalıdır.
Kənd icra nümayəndəsini iş yerində tapmırıq. Sakinlər deyirlər icra nümayəndəliyinin qapısındakı qıfıla gözləri çoxdan alışıb. Siyazənin icra hakimiyyətindən isə xəbər alırıq ki, qərəhin işıq, qaz, su problemləri ilə bağlı əlaqədar təşkilatlara plan təqdim edilib. İndi qalıb bu planın təsdiqlənməsi. İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, hökumət qərəhliləri ən tezi 2015-ci ildə sevindirə biləcək. Səbəb kəndlərin abadlaşdırılmasının, iqtisadi sosial inkişafının növbəli qaydada həyata keçirilməsidir.
Vəssalam, bu reportajda da Elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişlərimiz haqqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda apps-lərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparakops Radio Tavusuqlubu. Kün mu isminit qadatsəmi, romilic muamzadəş kün məkollegibma Radio Tavusuqlubis Azərbaycanlı samsaqlıqda.
Və
Radio თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսիի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ ყოველ დღე FM 107.8